якую мы взяли с собой.
Сябры, на календары ўжо 3 студзеня, серада, палова 11 раніцы, а гэта значыць, што в эфіры радыё Рацыя вы чуеце першы за 2024 год выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Ля мікрафона з вамі і дзеля вас працуе, як звычайна, ў гэты час па серадах Боб Цыбульскі.
Інтэрв'ю.
На Падляшшы, дзе знаходзіцца штаб-кватэра радыё Рацыя, каляды працягваюцца, і зараз мы паслухаем віншаванне з калядамі і Новым годам ад аднаго з лепшых беларускіх артыстаў і шоумэнаў Андруся Такінданга. Будуць яго асабістыя вынікі года, і мы адразу ж паставім некалькі рэкамендаваных Андрусем трэкаў. Слухаем цябе ўважліва, дарагі Андрусь.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. Мяне клічуць Андрусь Такінданг, я беларускі музыка і маю вялікую прыемнасць павіншаваць усіх з каляднымі святамі. Сябры, зычу вам моцнага фізічнага і ментальнага здароўя. Калі казаць пра музыку, якую я ўпадабаў у 23-м годзе, то гэта безумоўна гурт «Ночы» і іх альбом «Тихий океан». У гэтым альбоме мне спадабалася песня «Петрыкор», а яшчэ спадабалася песня «Тихий океан». На самой справе мне увесь альбом спадабаўся, але вось раю адзначыць гэтыя песні. Таксама хачу дадаць да упадабанай беларускай музыкі гурт «Лібонік» і іх свежы альбом, які называецца «Там». У гэтым альбоме, напэўна, я аддам першынства песні «Я грамадзянін Рэспублікі болю». Калі пераскочыць на замежную музыку, то, напэўна, мяне ўразіў праект «Паліндром» і іх кліп «Кафе Надія».
Ну што ж, і адразу «Кафе Надія». Прыемнага праслухоўвання. Паехалі!
Пырішкі, кава, чай, молоко, солянка і борщок, деруни, варене яйко запивай, коньяко, чайові залиши, біже, по справах біже. Снігу в розпал сумної земли. Дай мені руку, я покажу тобі рай. Там, де ангели сидять, рум'яні та ситі в обнімку. Здуй з кави пінку, в меню знов новинка. Святкуй тут поминки, чи плач на весілля. Канапка зі селом, всього 20 гривень. Чинаки несуть.
Моя любов, душу мою вріла, не
Ось якую ми взяли з собою.
А зараз одразу ж у стык другая рекомендація Андруса Такінданга. І гэта «Ночі» про Тихий океан.
Час растає, ти шукаєш свою зграю. Древо, бо без листя, світ пісок океана, немагчимі, нежаданы. Одинота ёсць прамая, в'юцца карані, врастають. І без конца песней новые ствараюць. Я кричу про стихий океан. Перестаючи, что я
Рубрика «Золотая классика».
Ну что ж, гэта быў такі чарговы лёгкі выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» з Бобам Цыбульскім. І напрыканцы мы слухаем у рубрыцы «Золотая классика» класічны ўже цяпер амерыканскі поп-рокавы трэк артыста Dave Matthews Band, які называецца «Crash». Прыемнае праслухоўванне. Паехалі!
To me, tie me up again. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart, heart beat again. Sweet like candy to my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Oh, when you come crash into me, and I come into you.
center.
Проект «Беларусь», якую мы взяли с собой на ближайший тыдзень, развітваецца с вами. Пачуемся у гэтым самым месцы, у гэты самый час, а гэта значит на хвалях «Радио Рация». Абдымаю вас, беражыце себе, ваш Боб Цыбульскі.
«Беларусь, якую мы взяли с собой».